Serei un pouco sádica, pero non tanto como para non desexarche sorte. Sorte ca túa cita. Pero estarei preparada, por se non frutifica.
Tereino en conta, pero esta noite a miña prioridade é Lucía. Despedime da miña xefa con algunha que outra frase propia daquel xogo verbal que a aquelas alturas non sabería dicir se tiña visos de realidade ou era pura fantasía. Botei unha sesta de 45 minutos e fun a un encontro de Lucía, non sen antes deixar a habitación do hotel o máis ordenada posible, por se acabábamos ali despois dunha cea que comezamos ás 9 en punto e que tal e como se desenvolvía auguraba un final feliz.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 77. Venres, 18 de xuño de 2004. Cea no restaurante La Terraza del Casino, Madrid. Lucía.
Todo estaba saindo á perfección. O ambiente máis acolledor, imposible. A charla, máis ou menos intimista, sempre interesante, e que dicir da comida e da bebida, enriquecidas polos comentarios brillantes de Paco Roncero, o cociñeiro, e de María José Huertas, a sumiller, nariz de ouro e Premio Nacional de Gastronomía en 2003, que elixiu os viños máis axeitados para acompañar os 13 pratos salgados e 3 doces que conformaban aquel menú, que degustábamos con deleite.
Así que xa levas 3 días en Madrid. E como é que non avisaxe ata agora?
Tiven que compaxinar o ocio co traballo, porque tamén estou aquí por motivos de traballo.
Fálame mellor dos momentos de ocio. Algún descubrimento novo e interesante?
Interesantes, sí, pero novos non, porque xa os coñecía das miñas estancias en Madrid. É seguro que ti tamén os coñeces. O martes ceei nun restaurante da Latina especializado en bossa brasileira. O mércores pasei unha velada oíndo fados nun local portugués e onte estive no Corral de la Morería. Foi fantástico.
O Corral tráeme moi bons recordos. Nunca esquecerei a primeira vez que entrei e vi un espectáculo alucinante que se podía resumir nun home só. O bailaor, que era tamén bailarín, que enchía todo o escenario coa súa soa presente. Tan capaz de zapatear a ritmo de metralleta como de quedar quieto, petrificado, sen apenas respirar. Un creador que cría no que creaba, que voaba literalmente sobre o tablao sen deixar nunca o contacto co chan. Dende entón, vou a miúdo por ese local e sempre atopo algo máxico. Quen o diría a min unha galega de pura cepa?
Íamos polo terceiro prato, un xurelo en escabeche de cenoria, cando abordamos diversos aspectos, os éticos, os estéticos, os patolóxicos e os jurídicos da temática central daquel día. Pero esta vez, para non ensombrecer ningún ápice a velada maravillosa, tiven a delicadeza de non relacionar aquel asunto co caso que levaba entre mans ou con outros casos recentes, como o do pederasta eliminado tras a fulminante aplicación da xustiza pola man, nin siquera de sacar a debate as cuestións máis conflitivas relacionadas dunha ou outra maneira coa conferencia que escoitamos antes da cea.
A conferencia foi interesante e non cabe dúbida ningunha do rigor e do coñecemento da conferencia, pese a non querer nin tocar a patoloxía de algunhas teorías que analizou co pretexto de que non entraban dentro da súa competencia profesional.
Refíreste ao caso do Marqués de Sade, supoño.
E a outros casos que analizou.
Supoño que liches a Sade. Que che parece a súa obra?
Lín a Sade, claro. E polas razóns que apuntou a profesora, porque pasou a posteridade e porque é un referente da nosa cultura. Pero para min, ler a súa obra foi todo un suplicio. nin a súa temática tan redundante, nin a súa poética igual de reiterativa, nin a súa filosofía de tocador, nunca mellor dito, me merecen consideración ninguna. O maior mérito que lle dan é que a súa obra ía contra o establecido. Pareceme ben ir contra o establecido, o modelo político, eclesiástico e social imperante naquelas épocas, que era aberrante. Pero se o modelo alternativo que se propón, como no caso de Sade, resulta aínda máis aberrante e irracional, que hai de meritorio niso?
Como te explicas entón que tantos pensadores reivindiquen aínda hoxe a súa obra como meritoria?
Un amigo meu, Antonio Monterrubio, que ti coñeces tamén.
Monterrubio?
Sí, que cho presentei un día aquí en Madrid.
Non caio agora.
Presentei cho un día que veu visitarme. Aquel profesor zamorano formado na Universidade de Salamanca. Tens que acordarte del, porque é un home difícil de esquecer.
Sí, creo que xa me acordo del.
Pois Monterrubio, que sabe moito máis que a min sobre Sade, pensa que esa reivindicación da que falas está relacionada cos demos interiores de todo o seu coro de palmeiros lambecuz e algúns intelectuais valiosos, como pode ser o caso de Foucault, quen, por certo, acabaría converténdose en adicto ao sadomasoquismo homosexual.
E que lle parecen a Monterrubio, como presunto experto na materia, as obras de Sade?
A Monterrubio, e teno argumentado ata nalgún artigo, as obras de Sade resultanlle psicolóxicamente falsas, moralmente depravadas e filosófica e literariamente limitadas e minúsculas, intrascendentes por moito que trascendese.
E xa vexo que ti estás de acordo.
Eu estou de acordo, sí, claro que estou de acordo. E non só por todo iso, senón tamén e sobre todo por un aspecto do que case ninguén fala.
A que te refires?
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Matilde Castro como Lucía, a sempre xusta e culta Lucía, dando luz. Chegarán a cama que preparou Sánchez?